Hezký dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS, jako vždy v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Dnešním hostem bude inženýr Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě. Pane Novotný, vítejte počase u nás.
Dobrý den a vítám všechny posluchače.
Radek Novotný už u nás na svobodném vysílači CS jednou vystoupil, bylo to konkrétně 26. června 2017 minulý rok, takže pokud chcete, milí posluchači, vyhledejte si v archivu pod studiem Tapin Radio pořad z tohoto konkrétního data. Nicméně, přikročíme už k samotnému dnešnímu tématu, kterým bude co jiného než voda. Kdo se o ní stará, jakým způsobem jsou vyváděny peníze do kapes zahraničních koncernů, které vysávají zisky s minimem vracení investic na údržbu, což musí samozřejmě v mnoha případech sanovat nebo hradit město. Tak voda má být podle vás veřejná služba, ne kšeft pro koncerny. Tedy peníze za pitnou vodu mají jít na opravu potrubí, nikoli do zahraničí jako zisk. Tuto myšlenku prosazujete posledních, řekněme, 16 let. Tak co bylo vaším prvotním impulzem nebo motivací, řekněme, že jste začal tuto myšlenku prosazovat?
Dívejte, ta otázka má v podstatě dva rozměry. První věc je, jestli má smysl v odvětví vodárenství ve monopolu vody řešit něco, jako je případný vstup nějakého strategického investora a jestli to může být pro něco přínosné a pokud ano, tak za jakých podmínek. A pak na to navazuje druhá otázka, co skutečně bylo realizováno. Já principiálně nic proti strategickým investorům nemám. Myslím si, že třeba je to vidět klasicky na vývoji Liasky a srovnání vývoje se Škodovkou, kde víme, že do automobilového průmyslu do Liasky nikdo nevstoupil a dneska ta značka v podstatě neexistuje. A Škoda, která byla známá svou v Anglii svým podáním humoru, že jestli chcete zvednout hodnotu Škodovky, tak natankujte plnou nádrž za dobu socialismu, tak dneska je automobilka, která v podstatě začíná velmi dost důrazně v celém tom komplexu VW se projevovat jako velmi kvalitní značka. Ale přesně toto je stav, který nastal v České republice, kdy v první fázi to vypadalo, nebo byly prezentovány ty subjekty, které k nám přichází jako strategičtí investoři, ale v okamžiku, kdy jsme zjistili, s čím oni vlastně přichází, no tak se prokázalo, že žádní strategiční investoři nepřichází. V podstatě přichází subjekty, které to mají dobře vymyšleno, v podstatě to mají taky dobře zorganizováno a realizuje se systém, který znamená v podstatě to, že finanční toky, veškeré finanční toky a vše, co vydělává zisky, ovládne soukromý subjekt a to, co je nejnákladnější a bez čeho samozřejmě voda prodávat nedá, tak to dál nechá těm městským vodárnám nebo městům. Což vede v podstatě k privatizaci zisku a zestátnění nákladů a to v žádném případě není vstup strategického investora, protože samozřejmě strategický investor už od samotného principu toho strategický a investor musí přinést vlastní kapitál do toho, nese nějaké rizika, financuje to, co potřebuje pro to, aby fungoval. A tady se nainstaloval systém, který podle mě hodně dobře popsala paní Švihlíková, což je přední ekonomka České republiky v knize Jak jsme se stali kolonií a ten systém je v podstatě systém dobývání renty. To znamená, veřejný sektor financuje investice z daní anebo případně z poplatku za cenu vodného stočného, no a soukromý sektor bohatne. A je úplně jedno, jestli se bavíme o subjektech ze zahraničí nebo českých, prostě tento princip je špatně. Takže odpověď na vaši otázku je, přivedlo mi k tomu, že jsem pochopil, že ten princip je špatně.
Jaké byly vlastně obecně vaše začátky nebo vaše vize ohledně toho, kam se budete ubírat, kde se nacházíte nyní, protože v televizních reportážích jste představován i jako iniciátor soudní obrany vodáren, jednáte se starosty s ministry, jakého cíle chcete dosáhnout v podstatě i v rámci kontrastu s těmi začátky, vy jste začínal někdy na konci 90. let, kdy se tu projektovala nebo zabydlovala ta vodárenská lobby v podobě těch náhončích, kteří hezkými řečičkami oblouznili radní, kteří v dobré víře samozřejmě nepustili vstup těch strategických investorů, což se samozřejmě potom vymstilo. Nikdo nemohl tušit, že to takovýmto způsobem dopadne. Byť se tam jednalo i o individuální případy určitě, kdy samozřejmě byli smluveni nějakým způsobem zpřaženi. To bude asi předmětem nějakých soudních řízení, které vedete nejenom tady z městy, ale i právě s těmi koncerny. To nám potom vysvětlíte. Ale když tedy porovnáme stav v začátku, kdy jste začínal, jak jste na to přicházel postupně a kam jste se dopracoval nyní?
No, vy jste v podstatě tou svou zajímavou otázkou na všechno odpověděl, ale zaprvé, samozřejmě, že to má nějaký postupný vývoj. Nikdo na začátku, a to včetně těch politiků, a teď mluvím především o normálních zastupitelích, jo? To znamená, to jsou normální lidé, kteří vyšli stejně jako každý z nás prostě z normálních rodin, nejsou to žádní multimilionáři, nejsou to lidé, kteří jsou v daném oboru zběhlí, tak ti vlastně v dané chvíli věřili tomu, co se předkládalo, a byla taková ta privatizační vlna, kde prostě přichází strategický investor, ještě mu to někdo pěkně podá, vysvětlí a předkládá v podstatě neodolatelné nabídky, protože když vám někdo slibuje, že za dalších 30 let zajistí cenu vody o inflaci, zajistí dotace z Evropské unie, zajistí rozvoj infrastruktury, města a obce nebudou muset investovat a starostové budou dál sedět v orgánech té společnosti a pobírat důchody, tak aspoň ti vybraní, tak v podstatě proti tomu, no kdyby jenom odolal, ale proti tomu v podstatě nemáte protiargument, jo. Uh-huh, takže ti zastupitelé věděli, že nejsou schopni garantovat cenu vodného a stočného inflaci. To, jestli dostanou dotaci, to je nenáraková položka, takže nejsou schopni garantovat, že dostanou dotaci. A stejně tak nejsou schopni říct, že budou z čeho by investovali místo měst a obcí. Jo? Takže vlastně stáli před situací, že ti soudní, kteří říkali, ty brďo, ale já mám studnu na zahradě a teď mi někdo říká, že mi k němu postaví nějakého prostě chlapíka v livreji, který mi z něho bude prodávat vodu za těchto těch výhod. No já bych to asi na té své straně neudělal, protože já bych mu nevěřil. Ale v tom obecném měřítku mu řekli, a ty to těm lidem budeš vysvětlovat, že si nezajistil dotace, že není inflační růst a podobně. A dostali ho jednak touhletou argumentací do těžké pozice. Uh-huh. A druhá věc, v podstatě v tu chvíli se hodně rychle použilo slovo, že je komunista. Uh-huh. Vy jste komunista, vy jste oportunista, vy nic nechcete, vy byste chtěli všechno, aby byl stát a podobně.
Státní, ano, ano.
To znamená, udělali z těch lidí, snažili se z těch lidí buď je zesměšnit, anebo je prostě zmanipulovat. Jo? A pozor, tu manipulaci neprováděli žádné koncerny. Ty koncerny ty stály hezky za bukem a měli na to vlastně lidi, kteří to pro ně dělali. A to buď byly nějaké poradenské firmy, což byli Češi, a co nejhůř, tohle to byli ti přímo ti politici, ti vrcholoví politici, ti vybraní VIP politici, já jim říkám antipolitici nebo hadi na radnici, kteří vlastně už rovnou kooperovali a pracovali pro ty soukromé subjekty. Když už nepřímo pro ten koncern, tak pracovali pro ty náhončí, jak jste to hezky popsal.
Vy si v podstatě mapujete i ty vazby ohledně tedy lobby v rámci politiky,
v rámci některých pater. Ano, v rámci některých kauz jsme to museli začít rozklíčovávat, protože samozřejmě v okamžiku, kdy se furt objevovala někde nějaká firma, a ty firmy se furt nějak jinak jmenovaly, ale lidi tam kolem toho byli stejní, ale hlavně jsme mapovali, jak co začínají používat jako argumentaci. Řeknu teď ti hadi na radnici, protože v okamžiku, kdy se objevil někde chlap, který do té doby seděl ve vodárně a současně to byl nějaký primátor nebo háměstek, hejtmana nebo něco takového, a tento přišel na to zastupitelstvo a začal říkat, podívejte se, my nebudeme mít peníze na investice, tady potřebujeme tu strategického investora, ale udělejme takové nějaké poptávkové řízení, zjistíme, jaké jsou nabídky, to není závazné a podobně, tak my už jsme věděli z těch předchozích kauz, že už se to rozjel ten vlak.
Ano, to oni měli v podstatě prostě nějaké centrální školení jako přes kopírák, to tak vypadá, že?
Jasně,
co říkat těm radnicím, jakým způsobem s nimi argumentovat a tak.
To prosím vás, to je právě to, co jsme rozklíčovali a v rámci toho soudního řízení jsme doložili, a já říkám, že to je vlastně dominový efekt, že tím, jak jsme, pozor, 15 let nám trvalo, než soudy uznali pravomocně, že je to nehoráznost, že to je protiprávní, že to je prostě záležitost na hraně podvodu, to, co se dělo.
A inspirovala se česká justice třeba z nějakých zahraničních kauz?
Částečně ano, ale až u toho nejvyššího ústavního soudu, aha, kde vlastně obdobné věci proběhly 20 roků dopředu a spolkový německý soud posuzoval vlastně podobné smlouvy, jako tady páchala Česká spořitelna ve prospěch zahraničních finančních subjektů, tak rozklíčovali i tam a tam to bylo postaveno na stejném systému obejití zákona formou, kdy se tam tváří někdo, že je obchodník s cennými papíry, ale absolutně to není v postavení obchodníka, protože to kupuje sice svým jménem, ale na účet klienta a ten klient je soukromý subjekt, který to chce prostě ovládnout a vykostit.
Takže měli šablonu, podle které postupovat, nemohli se nic vymlouvat, třeba že to je váš nějaký vysoko konspirační a tak dál.
Ne, prosím vás, když to vemete, já díky tomu, že na mě koncern jeden podal žalobu, dokonce už druhou, tak jsem si zmapoval, na něco to je výhodné, když na vás koncerny začnou podávat žaloby, protože mě to donutilo si zmapovat vlastně nejenom tady Českou republiku, ale vlastně Evropu a potom jsem najednou zjistil, že stejný problém je v Americe a začal jsem spolupracovat s mezinárodními organizacemi Public Citizen, Right to Water, Psíru a podobně a oni mi poslali potom rozbory, jak se chovají ty koncerny venku. Jo, v zahraničí. Oni se chovají všude úplně stejně. Oni se chovají ve Francii, v Německu, v Polsku, teda v Polsku, v Jižní Americe, v Severní Americe. A v podstatě ve všech těch hodnoceních vychází situace, že záleží na, řekl bych, kvalitě demokracie, jestli se to ta voda ubrání, anebo jestli to přejde do nějakých, já tomu říkám, že to je vlastně postkolonializace, protože ten systém je dobře postaven na tom, že sice to všechno vypadá, že to řídí samosprávy dál, ale fakticky ty samosprávy v rukou nemají vůbec nic. Co můžou reálně ovlivnit? Jako jo? To si v jasné pozici ovládají ty soukromé subjekty.
Oni vidí, do čeho investovat v podstatě stejně jako teplo, plyn, ropa, cokoliv.
Jasně, tak jako je to prosím vás, celý ten systém je postaven na privatizaci veřejné služby. A když zprivatizuju veřejnou službu, tak se stane co? Z veřejné služby se stane podnikání, což je legitimní záležitost a podnikání ovšem probíhá za účelem dosažení zisku. Takže veřejná služba, která do té doby je provozovaná nebo jako realizovaná za účelem poskytování té veřejné služby, jejího rozvoje a není tam prioritou získat zisk, se najednou změní v podnikání za účelem dosažení zisku a všechny ostatní priority, které tam do té doby byly, to znamená obnova infrastruktury, rozumná cena vody, rozvoj další infrastruktury, solidární vodné stočné a prostě a čistota vody jak lidem, tak v řekách a podobně, ne, že by tam vůbec nebyli, protože oni samozřejmě jako nechcou, aby to hned zkrachovalo, ale pokud to pojede nějakou formou a stát to bude dotovat nebo města to budou dotovat, tak jim poteče ty peníze pořád dál, tak samozřejmě to běží, ale najednou se tam objeví něco, co znamená, že do té ceny přichází zásadní vliv do toho, co platíme a to je zisk soukromého subjektu. Na tom říkám, z hlediska podnikání na tom není nic špatného, ale blázni jsme my, že tohle dopustíme, protože když takhle zprivatizujeme veřejné služby typu nemocnic, tepla, energie, no tak se nedoplatíme.
Ano, přesně tak, ale v podstatě to je morální záležitost, to se dostáváme do určitého etického rozměru, co je ještě morální na podnikání v jakém sektoru, protože to můžeme třeba i argumentovat, napadá mě trošku takové morbidní, lehce přirovnání pohřební ústavy, které také jsou soukromého charakteru a umírat se bude vždycky, to znamená, že mají vůbec legitimní právo, morální právo, etické právo podnikat v tomto odvětví v rámci pohřebů a tak dále, když v podstatě umírat se bude také vždycky. Že?
To bych s váma souhlasil do určité míry toho, že máte v městě máte 5 pohřebních ústavů a můžete si vybrat, jestli to chcete za draho, za levno. Z hlediska vody jste háji, protože z hlediska vody máte jednoho dodavatele, který používá městské trubky a nejste schopen vedle toho postavit. Já říkám, jestli ty koncerny to tak všechno umí, tak ať si postaví vedle těch našich trubek vlastní trubky.
Ano, ano, ano.
A pak se poperme o tom, kdo to lépe provozuje. Ale ne, že si vezmou naše trubky a řeknou, víte, chcete větší nájem na obnovu trubek? My vám ho dáme. A zvedneme cenu vody, ale nešahajte nám na zisky, zisky jsou naše, my podnikáme a to je naše právo. Jo, to se staví do role, kdy fakt jako si oni využili samozřejmě naši hlouposti. To není o tom, že koncerny dělají něco špatně. Oni přichází prostě čistě chytře využít toho, že jsme dopustili, že z monopolu jsme udělali supermonopol, který ovšem je postavený, že vydělává jenom tomu, nebo zisky z toho kasíruje samozřejmě jenom ten hlavní. Jo?
Tak teď jsme si bilancovali v podstatě, jaké byly začátky vaše, jakým způsobem došlo k tomu, že se zahájila privatizace, jakým způsobem byla dokončena na mnohých radnicích privatizace vody, vodné stočné a tak dále. A jaká je situace nyní, tedy když o tom víme, o tom, co se děje, je nějaká možnost, jak se tomu účinně a aktivně bránit?
Dívejte, ten vývoj, trošku to posunu ještě o kousek dál tu otázku, ale odpovím samozřejmě na ní. Ten vývoj byl takový, že do roku, my jsme na to začali upozorňovat po té, co jsme organizovali veřejnou hospodářskou soutěž pro vodovody kanalizace Prostějov, kde po tom, co se zhlédly ty nabídky, se politici rozhodli, že nic privatizovat nebudou, protože prostě fyzicky by je někdo vystřídal u kormidla, u těch peněžních toků, ale nezajištěl by ho nic víc, nebo kdyby to zajistil, tak jenom díky tomu, že zdraží cenu vody, což můžeme zdražit sami, na to nepotřebujeme soukromníka mezi těma trubkama a lidma, jo? Ano, tu vodou a těma lidma. A já jsem hned potom vlastně se začal zabývat celou tou problematikou, udělal jsem si analýzu celého českého vodárenství a zjistil jsem, že do toho odvětví se za posledních 10 let, to bylo rok 2002, investovalo v podstatě tehdy 15 miliard, to tak nějak vycházelo od roku 93. A jenom, to jenom z objemu navýšení základních kapitálů, tam bylo daleko víc těch peněz investováno a bylo jasno, že postupně se rekonstruuje ten zdevastovaný systém, který potom v socialistickém systému tady přišel. Jo? To znamená, že peníze se vybírají, cena vody roste, ano, bude se přibližovat Evropské unii, ale ty peníze jsou reinvestovány do obnovy trubek. To znamená, po nějaké době budeme mít doinvestováno a můžeme si potom řešit, jestli ty peníze, které z toho dostaneme, dostanou města, obce, anebo je dostanou vodárny. Jo? Ale žádné peníze z toho neutíkají ven, zůstávají v systému. No a když jsme na toto začali upozorňovat, tak jsme zjistili, že soukromé subjekty v podstatě protiprávně skupují ty vodárny, protože ty vodárny ten stát taky měl zájem, aby to zůstalo v rukou města obcí, tak vytvořil takové záklopky a jednou z hlavní bylo to, že ty akcie jsou nepřevoditelné a musí zůstat vždycky v rukou města obcí. A ihle někdo vymyslel systém, kterým to celé obešel, a to ten soud už popsal, jak je to nemravné. A prostě akcie nechal městům, se tvořil. Tváří o tom město, že ty akcie má, ale hlasovací práva a všechna práva s nima vykonával soukromý subjekt. No a ten samozřejmě co udělal? No ten tu vodárnu vykostil. Ten si postupně připravil celý ten systém tak, aby všechno ziskového přišel k němu do rukou soukromého subjektu, který to potom následně předal třeba koncernu. A trubky zůstaly městům a obcím. To znamená, povinnost financovat zůstala na vlastníkovi města a obce, povinnost a právo inkasovat zisk přešel do soukromých rukou. A toto se dělo od toho roku 2002, já jsem na to upozornil ministerstvo, tři ministerstva, že se toto děje, že to je špatně, s tím, že jsem prosím vás bral tehdy hodně naivně, že se bavíme o funkčním státu, že stát, když toto zaregistruje, vytvořil záklopky, jde o strategickou surovinu, bavíme se o městských vodárnách, bavíme se o 10 milionech občanů, tak ten stát na to zareaguje a řekne, ježišmarja, tak to ne, bacha, tak a rovnou tam pošle nějakou jednotku rychlého nasazení, jo, nějaké účastňákovi nebo něco podobného, to teď trošku jako zlehčuju. No a zjistil jsem, že to tak není, že stát dokonce jede na tu valnou hromadu a on dokonce pro to hlasuje. Tak to mě tehdy hodně překvapilo. No, a v okamžiku, kdy mi u baráku zhořelo auto, tak jsem pochopil, že se ty moje analýzy někomu hodně nelíbí.
Ano.
A v tu chvíli jsem si říkal, no tak jsou dvě možnosti. Buď je celý ten systém tak skorumpovaný, že prostě toho nikoho zajímat nebude, anebo přece jenom mezi nima budou soudní lidé, protože přece není možné, aby stát nehájel tuhle pozici, že do monopolu vody, kde vytvoří obranné mechanismy, tak je nechá prostě někoho absolutně nedodržovat a na ty lidi se vykašle, že?
A teď to bude o mnohem těžší, protože v rámci toho přelomového soudního verdiktu to pro ně bude mnohem komplikovanější procesovat tu jejich lobby a agendu v podstatě proti vám, protože teď vy máte v rukou neskutečný materiál, díky kterému vlastně můžete postupovat v rámci precedentu pro další případy v rámci toho soudního verdiktu, který popsal, jakým způsobem postupuje ta lobby a jak je to vlastně nemorální a řekněme nemravný ten postup je.
Přesně jak to říkáte, tam je ten vývoj samozřejmě naštěstí a to zase bych chtěl i posluchačům říct, že tohle, co jsem vám popisoval, to se stalo a proběhlo to taková vlna, která prostě jak kdyby měla jak tsunami smest prostě vlastnictví vody v rukou města obcí a rovnou je stáhnout do rukou soukromníků, proběhl po celé republice, ale díky tomu, že my jsme už tehdy, já v rámci projektu Pravda o vodě jsem začal připravovat ten projekt a on měl určité stupně, tak bylo první bylo informování měst a obcí o tom, co to je vlastně skutečně se děje a díky tomu půlka republiky zůstala v rukou měst a obcí. A to je obrovský úspěch už tehdy a v roce 2006 se to vlastně poprvé podařilo zastavit. Vždycky to bylo tak, že jsme někde přišli, začali jsme to říkat a oni prostě jeli jak karavana prostě táhne dál, jo? Nikoho nic nezajímalo.
To je dlouhodobější proces v podstatě.
Zažalujte si to a prostě někdy arrogantně, někdy s výhruškama, někdy s úsměvem a jako s takovým nějakým výsměchem, jako říkat, co tady.
O čem to mluvíte, jasně.
Tam si to tady říkejte, no však valná hromada rozhodná a demokracie končí hlasováním.
Ano, ano.
Jo, takže jsme zažívali všechno možné neskutečné věci na těch valných hromadách, kdy ten člověk, který tam přednášel, evidentně lhal, bylo doloženo, že lže, a on prostě lhal dál. A ti zastupitelé, když to byl člověk, s kterým, já nevím, chodili do školy, nebo ho znali 20 let z nějaké, nebo 10 let z nějaké radnice, tak věřili komu? Někomu, kdo přijel zvenku, anebo někoho, koho znali těch 10 let třeba. Jo? Tak věřili tomu člověku, no a na druhý rok zjistili, že místo 160 milionů mají 110 milionovou zisku, mají 110 milionovou ztrátu. Což byl případ například Kladna, kde zastupitelům a starostům vedení vodárny, městské vodárny, to znamená jejich lidé, řekli, v roce 2004, když to prodáte, budete mít dotace a prodejem získáte 164 milionů korun zisku. Na druhý rok ti lidi přišli na valnou hromadu a zjistili, že dotace nebudou, protože uzavřeli ty smlouvy a prodali to ze ztrátou 110 milionů. To znamená rozdíl, prosím vás, je tady 270 milionů a to vedení té vodárny, dvě třetiny těch lidí nebo polovina těch lidí přeskákala do vedení koncernu a zbytek tam sedí dodnes, nebo seděl dalších 10 let. Jo. A ti starostové se nezmohli na žádný odpor.
Jasně.
Prostě je to smutné, ale je to samozřejmě postaveno na tom, že ti lidé v těch vedení těch měst se mění co 4 roky. Nejsou to o vodaři odborníci. A v okamžiku, kdy schválí ty smlouvy, tak veškerá ten vodárenský management a ta inteligence vodárenská přejde do rukou těch soukromých subjektů. To znamená, vlastně ty politiky zbavíme inteligence. Bez toho, že to nejsou samozřejmě hloupí, ale oni nejsou odborníci, jo, na to. To znamená, já když vám vemu management, který tomu rozumí a možnost se kdykoliv obrátit na někoho a zeptat se, chci vědět tohle, a nebo vás donutím, že musíte jít se ptát koncernu, no tak dostanete odpověď, která vyhovuje tomu koncernu, samozřejmě prioritně. Potom možná i to, co bude vyhovovat vám. Takže to je dobře vymyšlené a krásně to včera říkal v televizi ohledně Bati, že Baťa, který začal s botama, říkal, proč bychom měli brát tady nějaký materiál od někoho z takové firmy, postavme si firmu, která nám to bude dělat sama pro nás a bude na tom vydělávat. A takhle, že rozšířoval postupně to impérium. A my tady v tom vodárenství jdeme přesně naopak. To, co vydělává, jsme dali do soukromých rukou, dali jsme mu do rukou prostě veškeré peněžní toky, veškerou inteligenci a teď ho máme kontrolovat. Ať máte představu, ve Zlíně je ve vedení, je zaměstnán jeden člověk, je tam majetek 1 miliardy, který má v rukou soukromý subjekt a ten jeden člověk jako kontroluje, jak oni to dělají. No to asi bachat je sekretářka, která přepíná telefon a přebírá poštu, že? Takže jak to může fungovat? A představenstvo tvoří 14, nebo ano, myslím 14 politiků, nebo skoro politiků, těžko říct, jak to nazvat. A ti lidi nemají vodárenské vzdělání. Šéfuje tomu bývalý producent tiskáren, který bere 110 tisíc nebo 108 tisíc měsíčně za to, že prostě ten systém udržuje v chodu. Tečka. K tomu není co dodat. To prostě není kontrola a v okamžiku, kdy se jich zeptáte, proč nepodáte žaloby, tak oni dělají všechno pro to, aby ty žaloby prostě byly dokonce staženy, aby ten systém měl dál. Takže to je hodně smutné a myslím si, že je to vidět na ceně vody, která je ve Zlíně od, myslím, roku 2008 nejdražší v kraji a v okolí jsou srovnatelné právě ty tři další městské vodárny, které cenu vody mají prostě vždycky levnější. Jo. A všechny čerpají dotace na rozdíl od toho Zlína. Takže nepochopíte, jak je možné, že to ti politici, i když se vymění, udržují v chodu, jiné vysvětlení, než o tom, že jsou na tom nějak zainteresováni, neexistuje, protože logické žádné jiné není.
Svobodný vysílač vás provází dnešní večer, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, jehož dnešním hostem je inženýr Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě. Povídáme si o vodě, o jejich podivných privatizacích a v debatě budeme pokračovat i po písničce. Zdraví vás Svítek od mikrofonu, přeju hezký den.
Už několik dní v tichu sama cez škáru dveří tvoj těň hledám. Ako vonia záhrada, v spomienkach to neviem nájsť. Neúprosný čas nám to zrátal zás. Okna do korán, dýchaj žij. Naše srdcia začnú byť raz snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť. Chlad z posledných dní na mňa padá, hlas v mojej sa prihovára, ako vonia záhrada. V spomienkach to neviem nájsť, neúprosný čas nám to zrátal zás. Okná do korán, dýchaj žij, naše srdcia začnú byť. Raz snáď môžeme pochopiť, že vždy jeden z nás musí ustúpiť, musí ustúpiť, musí ustúpiť.
Inženýr Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě, naším dnešním hostem. My si povídáme o vodě a pokračujeme dále v našich diskuzi. Vy kritizujete podivné privatizace městských vodáren napříč mnoha zeměmi. Na webu Pravda o vodě například máte reakce starostů významných měst, kteří vám děkují za spolupráci. Co osobně považujete za největší úspěchy, co se díky vaší snaze povedlo, podařilo?
No tak podívejte, v okamžiku, kdy se vám v podstatě vyjadřují primátoři pozitivně o tom, jaké informace dostali, že díky tomu byli schopni tu vodárnu ubránit nebo argumentačně doložit tu svoji obranu, tak samozřejmě to beru jako velké ocenění, protože je mi jasné, že celý ten systém stál právě na tom, že ti lidé informace neměli. Jo? Informovaná lidma nemůžete manipulovat. To znamená, v okamžiku, kdy my jsme začali podávat informace, které umožňovaly srovnání a doložení toho, že to, co jim říkají, je lež, tak to jsem věděl, že pro ty lidi váhu má, ale teď je otázka, jestli ti lidé to budou používat. A oni to používat začali. To je to, co říkám, že není to se všema politikama špatné. Jo? Napříč politickým spektrem najdete rozumné lidi v každé politické straně. Ale asi nejvíc beru já to, že se to podařilo v tom roce 2006 zastavit, že prostě do roku 2006, ať jsme dělali, co jsme dělali, tak prostě furt to končilo v rukou soukromých subjektů a oni se nám smáli a jeden dneska ředitel jednoho koncernu mi říkal, pane Novotný, stojí vám to za to, vás to ještě baví. No myslím si, že už se dneska nesměje a myslím si, že je to jeden důvod, proč se taky objevují žaloby na mě a podobně, je právě to, že přišly rozsudky soudu, které dokazují, že to bylo špatně. A samozřejmě že ta informovanost a to srovnání umožňuje vlastně těm lidem se v tom dneska orientovat i bez nás klidně. A druhá věc je, že tím, že se to podařilo zastavit, tak se nám teď v tuto chvíli nebo od té doby vlastně postavilo ten systém, tak to pojďme i odinstalovat. Což je daleko těžší samozřejmě, protože v okamžiku, kdy už máte nastěhované někoho v baráku a ještě k tomu všechno ovládá a tváří se, že všechno ovládat bude na věčné časy a nikdy jinak a dokonce ovládá peněžní toky, tak je to velmi těžké, protože musíte vy prokazovat, že se do této pozice dostal nějak nelegálně.
Jaká reprezentace, jaká koalice se do toho bude pouštět na úrovni radnice, že? Nikomu se do toho asi moc chtít nebude.
To je přesně to, co říkám. To je otázka toho, že je to o lidech. Všechno je to o lidech. Když narazíte na tak ti lidé, kteří se vyjadřovali v těch referencích, to byli lidé, kteří nasazovali krk v okamžiku, kdy ty vodárny se snažil někdo ovládnout. Hmm. A byli to politici jako každý jiný, byli z ODS, byli z ČSSD, byli prostě z různých politických stran.
Oni bojovali sami za sebe nebo nalezali i k tomu nějakou, řekněme, veřejnou podporu, společenskou
oni
podporu
snažili, na té budoucí regionu? Oni se snažili tu podporu mít samozřejmě jak přes lidi, tak hlavně přes svoje místní politiky, protože o tom rozhodují o vodě a o tom vlastnictví té infrastruktury a jaká ta správa bude, rozhodují prostě politici. To, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ono není vymyšlený lepší systém. Prostě v dané chvíli respektujeme to, že politici mají, když budou mít politici vodáreckou inteligenci, budou fungovat v těch smíšených vodárnách tak, jak fungují v polovině republiky, tak není důvod se nějak strachovat, že něco nepojede, protože už z logiky věci ten politik má zájem na čem? Aby mu tekla čistá voda lidem a do řek, to jsou politické body, aby měl opravené trubky, to jsou politické body, aby byl znovu volen, to znamená, aby lidi měli rozumnou cenu vody, to jsou politické body. V okamžiku, kdy je priorita toho, že přijede šéf někde ze Španělska, z Německa, z Francie nebo z Japonska a řekne 20% bude na mém účtu a pak dostaneš provizi, pokud ne, tak nedostaneš a letíš, no tak politické body nikoho nezajímají, protože ten soukromník, který tam má svůj management, prostě nařídí, kolik bude peněz v zahraničí a ten management se o to musí postarat. A ten politik je pak v pozici, že vlastně neovlivní nic a rozhoduje o všem. A bacha, bavíme se o strategické surovině. Voda je základ úplně všeho. Průmysl, zemědělství, sociální smír, ano. Zdravotnictví, bacha, obrana země, bezpečnost země, všechno. Absolutně všechno. A všichni víme, že když někdo zcizí litium, tak hold budeme jezdit na kole nebo chodit pěšky. Kdyby se podařilo to, že někdo obsadí vodu a řekne, že nám ji nedá, tak za 3 dny nás už v životě žádné litium ani politika nezajímá. Prostě jsme skončili. No, takže základ je toho, že ti lidi se pozitivně jako vyjadřují, tak vyjadřují se ti, kteří tu chápou tu podstatu té vody a měli odvahu se za tu vodu postavit. Pak je skupina lidí, která pomáhala, ale nechtěla být nikde viděna. Jo, to znamená, oni se báli se o rodiny, já s tím mám vlastní zkušenost. Mě tady fyzicky napadli dva lidi, dostal jsem nakládačku, pak mi vyhrožovali kvůli vlastní rodině a podobně, že se mám stáhnout z nějaké mezirezortní komise a podobně.
Máte to nějaký způsobem zdokumentované, abyste nějakým způsobem mohl napadat tyto aktivity nebo vůbec?
To vyšetřovali policisti. To vyšetřovalo všechno, včetně zapalení auta, vyšetřoval policie, nikoho nikde nenašla. Prostě česká policie na tyhle ty věci, na gangsterské praktiky profíků jako česká policie je krátká.
Rozumím,
tečka.
Rozumím. Jo? Takže ani jako ochranu jste nedostal nic?
Oni mi to v tu dobu nabízeli, ale jako když vemete, že to je x let zpátky, tak budou s váma jezdit 14 roku na jednání soudu nebo něco takového. To víte, že nebudou. Z čeho by to financovali? A ten stát na rovinu, když to sám se na tom podílí částečně, nebo bez něho by to nebylo schopno zrealizováno, tak on ani nemá zájem někoho nějak ve velkém jako chránit. Jo? On, já myslím, že řada těch politiků by byla velmi ráda, kdybych já tady neexistoval.
Tak samozřejmě ta legislativa na centrální úrovni je určitým způsobem nastavovaná, ale potom je na výběru každého jednoho radního, jakým způsobem tu legislativu naloží. Jestli ní naloží takovým způsobem, že to bude v neprospěch v podstatě kolektivu nebo řekněme obce, anebo jestli to bude ve prospěch v podstatě jeho kšeftu, jeho zisku, vodáren, provize a tak dále, tak nemůžeme to vinit na centrální úroveň legislativy.
Ne, ne, teď tomu možná jsem se dobře nevyjádřil. Fyzicky to bylo tak, že všechny ten systém, který se schvaloval, různé ty smlouvy, s těmi subjekty soukromými museli odhlasovat starostové a současně pro ně musela hlasovat se zlatou akcí Fond národního majetku. A ten Fond národního majetku měl jednu zlatou akci, takzvané právo veta, právo první noci, nebo jak to nazvete, to je jedno. A ten v okamžiku, kdy prostě někdo hlasoval, protože celé stádo poběží a skočí ze skály, prostě mohl zvednout prapor a říct, pánové, tudy ne, tu se zabijem, běžíme na druhou stranu. Jo? Já jsem udělal to, že jsem se zeptal toho ministerstva, to dělalo ministerstvo zemědělství a chtěl jsem, aby mi doložili, že když už teda jste pro to hlasovali, tak mi doložte ekonomii ekonomickou výhodnost pro stát, pro města, pro lidi, pro ty městské vodárny. Uh-huh. A odpověď byla, my žádné rozbory nemáme. Já říkám, no já vím, že nemáte, tak mi vysvětlete, proč jste hlasovali pro to. No, protože hlasovali ty města a obce. A města a obce, když se zeptáte, proč jste pro to hlasovali a doložte mi rozbor, my žádný rozbor nemáme, tak proč jste pro to hlasovali? No protože pro to hlasoval Fond národního majetku nebo ministerstvo zemědělství. To se jako fakt bavíte s lidmi, kteří rozhodují o 10 milionech lidí u strategické suroviny. No, to je na to, a ti lidi tam pracují dodnes. To je neskutečné. Jo? A pozor, oni dokonce jeli na některé válné hromady pověření, že pro to hlasovat nemají. A oni normálně hlasovali pro v rozporu s tím pověřením. A nic se nestalo, se přijeli, hlasovali jinak, než je pověřili. My jsme to zdokumentovali, já to mám na stránkách zdokumentováno. A ti lidé tam sedí dodnes. Dodnes berou peníze od lidí, od státu a stát se tváří, že se nic neděje. Je to šílené? Bacha, ono už se děje, protože samozřejmě Evropská unie řekla, tohle to financovat nebudeme, takže jsme se připravili o další peníze z Evropské unie na obnovu infrastruktury. A současně tady přichází problém povodní a problém sucha, a to jsou další investice. No. A třetí věc je, zavázali jsme se v rámci vstupu Evropské unie splňovat normy do vypouštění odpadních vod, kvality odpadních vod do řek. A to jsou další investice. A jediný, kdo to platí, je 10 milionů obyvatel České republiky v ceně vodného stočného. A cena vodného stočného je dneska na úrovni západní Evropy, ale platy lidí jsou na úrovni polovičky. Ne, ani někdy ne polovičky, jo? Teď mluvím té vyspělé Evropy. To znamená, dostali jsme se, jak to říkal paní Švihlíková, do pozice, jak jsme se stali kolonií, tak já si myslím, že jsem schopen v podstatě krásně zdokumentovat, jak jsme se tou kolonií stali, aspoň z části, ale z druhé strany říkám, nemusí to tak být, není důvod, abychom byli kolonie, jsou tady možnosti postupu, jak se z těch smluv buď vysloveně se jich zbavit, a to je právní cestou, anebo další možnosti jsou ukončit tam, kde ty smlouvy končí, a oni už některé končí, tak je neprodlužují, převzít to zpět. A třetí možnost je podobná jako v Berlíně. Prostě ano, bude to stát velké peníze, ale skončí systém vysávání peněz ven a pojďme radši opravovat trubky, a to je odkoupit ty vodárny zpět.
Takže to jsou tři metody, které lze použít a aplikovat v rámci jednotlivých radnic. Samozřejmě záleží na konfiguraci smluv na místní ano. úrovni, jakým způsobem nasmlouvali před těmi 10-15 lety a tak dále. To každá radnice si musí. A tohle je v podstatě jakýsi mini návod, jakým způsobem se s tím lze vypořádat do budoucna. My jsme se to bavili o koncernech, o tom, jakým způsobem postupují koncerny v rámci privatizace vod, vodárenství na úrovni radnic, na úrovni měst, na úrovni starostů. A vy asi zřejmě nebudete favoritem těchto vodárenských koncernů, což je samozřejmě logické. Kým pro ně vlastně jste, aktivistou, nepřítelem, jakým způsobem na vás pohlížejí?
Dívejte, já to vysvětluju po několikáté a řeknu to i tady, aby lidi chápali jednu věc. Ty koncerny sami o sobě prostě nejsou problém, protože na rovinu ten koncern může, dokud není u té vody, není u toho plnovolu vody, tak může chtít, co chce, ale nedostane nic, dokud mu někdo ty dveře do té vodárny zevnitř neotevře. A vevnitř sedí politici. Takže já si osobně myslím, že mě na rovinu je úplně jedno, jestli se bavíme o koncernu, který se jmenuje taková lia nebo jiná lia.
Jasně. Jo, protože... Já bychom nepřinášeli tu vinu na koncern a neodbřemeňovali vlastně ty naše
politiky. Odpovědnost a celé to vlastně i to, co jste teď před chvilkou říkal, tak jsem měl chuť to nějak trošku napravit ve formě toho, že ta moje práce je o tom, že tak, jak jsem říkal, že to postupně rostlo, to poznání, tak já to, že někdo přichází a zkouší ovládnout monopol celém tlem, chápu, protože když se mu to podaří, tak prostě vydojí, co se dá. Ale v okamžiku, kdy to drží v rukou někdo, kdo nemá povinnost, a dokonce má povinnost to bránit, a on mu to svěří, no tak chyba není v tom koncernu. Chyba je v těch politicích. A v okamžiku, kdy byli neinformováni, to jsou ty 90. léta, tak to berou. Prostě tam hrála roli neznalost, manipulační schopnosti těch koncernů, nebo spíš těch soukromých subjektů, které pro ně tady pracovali, což byli rafinovaní právníci, nebo já bych řekl spíš mafiánští právníci někteří. Ale to už je samozřejmě na posouzení každého, ale základní věc, která tam podle mě stojí, je o tom, že někdo ty dveře zevnitř musel otevřít. A jestliže je otevíral a manipuloval s těmi zastupiteli, tak v tu chvíli jste hodně blízko toho doložit to, že to je celé postavené buď na lžích, anebo dokonce na nějakých podvodných jednáních. A v tom případě se dá, aspoň v těch základních věcech, kde se to dá zdokumentovat, těm soudům doložit, že to je protiprávní od samého počátku, tím pádem neplatné. Jo? To je, jak kdyby jezdil někdo ve vašem cizím autě a tvrdil, že je jeho, ale nikdy ho v podstatě legálně nekoupil, nebo dokonce ví, že ho nějaká jiná skupina zcizila. Jo? Takže to jsou podle mě věci, které samozřejmě musí potvrdit soudy a musí potvrdit policie, to je bez diskuzí, ale jednoznačně, co se týká, jestli jsem nebo nejsem favorit, že bych byl favorit nějakého koncernu, já to vlastně svým způsobem asi jsem, protože v okamžiku, kdy na mě podává koncern jako žalobu, že ho ohražuju hospodářské soutěži nebo něco podobného, tak to vlastně beru jako nejlepší referenci, jakou jsem kdy mohl dostat, protože jestli jeden člověk je jako, který nic neprovozuje, nepodniká v oboru, je pro koncern jako konkurent a narušuje hospodářskou soutěž tím, že říká, že se dějí nekalé věci a dokládá to rozsudky, tak jako v tu chvíli tu práci asi dělám hodně dobře. To že informuju tu veřejnost a já si myslím, že veřejnost má právo být informovaná, protože veřejnost to platí. Jo? Že to není žádný biznis dvou soukromníků, kteří si to rozdávají typu Samsung, Apple o tom, kdo tu destičku vyrobil nebo nevyrobil. Já žádné destičky nevyrábím.
To je v podstatě určitá satisfakce pro vás v rámci toho vašeho snažení, které se tomu věnujete. Když se tu bavíme o tom, jaká je vůbec v České republice situace ohledně vlastnění vody, jaké jsou šance na vrácení vody do rukou státu, to jsme tu probrali ty metody, kterými lze postupovat v rámci jednotlivých radnic na individuální úrovni nebo městských firm. Je o to vůbec veřejný zájem, jak lidé vnímají, když si s nimi samozřejmě bavíte, vy se do určité míry pohybujete v určité sociální nebo vodní bublině, řekněme, protože vy se bavíte nebo komunikujete s lidmi takovými, kteří se o to samozřejmě zajímají, což je zcela logické. To znamená, že může vznikat nějaký optický klam z vašeho pohledu nebo dojem, že mnoho lidí se o vodu zajímá, ale myslíte, že skutečně panuje široký obecný zájem se o tu vodu zajímat, že ti politici, kteří jsou rozumní napříč těmi politickými stranami, takže v tom boji, jak si nejsou osamoceni, jak když dojde na lámání chleba takzvaně, tak v tom poli nezůstanou jako bojovníci sami osamocení a nikdo v podstatě jejich práci nebude oceňovat nebo jim fandit a podporovat je.
Ta otázka je jedna z nejlepších otázek, které jsem dostal za posledních, já nevím, 5 let, když se bavím s jakýmkoliv zástupcem médií. Vy jste přesně vystihl ten problém, který vlastně, problém a vlastně stav té naší společnosti. Já začnu asi tím. Česká společnost je bohužel zblblá z konzumu a vodu bereme jako samozřejmost. Prostě otočíme kohoutem, voda teče, spláchneme, voda teče, díváme se, pustíme vanu, voda teče a vlastně nepřemýšlíme.
Přijde účet, zaplatíme a nepřemýšlíme.
Ano, a na to souvisí samozřejmě, že naši rodiče platili, přijde složenka, zaplatíme SIPem, a jestli tam je o 1000 korun víc, tak to prostě neřešíme.
Jasně.
A na tom celý ten systém je, to je systém vařené žaby. Jako, oni nám nezvýší cenu na 500 korun za kubík. Oni nám ji budou zvyšovat pravidelně prostě o 10 kaček, ale když to uděláte pro 10 milionů lidí a v tom počtu těch kubíků, no tak je to krásné a v okamžiku, kdy ty peníze skončí v těch trubkách, tak to je taky krásné, ale oni tam neskončí. Takže je to dobře vymyšlený ten systém a je to prostě postavené na tom, lidi to odebrat musí, lidi jsou zvyklí zaplatit za tuhle tu službu a oni si ti lidi myslí, že ty peníze končí v těch obnově těch infrastruktury, takže proto mlčí, tak tomu nevěnují pozornost. To je na tomhle tom celém ten systém prostě stál. To znamená, nejdřív z toho vytáhli tu vatu, která byla dana tím, že se vědělo, že ty ceny se srovnají s cenama v západní Evropě. A my jsme měli ceny 80 haléřů a dneska máme 85 korun. A ten polštář, který mohl být na tohleto využít na obnovu infrastruktury, prostě z velké části skončil v soukromých rukou. A teď už jsme ale na té ceně té Evropské unie a teď v tuto chvíli se přece jenom něco mění, protože objevil se obrovský problém a to je klimatický problém a objevil se obrovský problém a to je to, že Evropská unie řekla, my nebudeme dotovat zisky soukromých subjektů. Prostě jestli jste počítali, že my vám dáme na to, abyste stavili trubky a čistírny a ty čistírny pak předáte soukromníkům, kteří na tom budou vydělávat, tak si to domluvte s těmi soukromníky, ať vám to zadotujou. Evropská unie vám to dotovat nebude. A takže ta prvodní, taková ta od těch občanů, ta první věc, ten nezájem, taková ta samostatnost, to, že to beru jako samozřejmost, skončila tím, že se to dostalo dneska na ceny, které už jsou přes 100 korun na kubík. A to už jako do toho zásahu té rodiny, do toho rozpočtu, už to není o tom, že zaplatíte 1400 korun za rok, už zaplatíte 14 000 za rok. To je jedna věc. A hlavně nemáte strop. Jo? Klidně můžete platit třeba 140 000 za rok, jako když se to všechno posesouvá, jo? Tož to řeknu slušně. A v tu chvíli prostě najednou zjistí, že tak jak ty mosty dneska někdo 50 roku neobnovoval, tak ty trubky, prosím vás, taky 50 roku nikdo ve velkém neobnovoval. Jo? Když tak v prosté reprodukci, to znamená, ty investice jsou dneska daleko vyšší. Za 100 milionů nekoupíte to samé, co jste za 100 milionů dneska nezaplatíte. Prostě ty peníze mají úplně jinou reálnou hodnotu.
Ano, rozumím. Ale ono v podstatě můžeme být rádi, že třeba na rozdíl od Itálie, kde v podstatě čtvrtina, myslím, v Římě vody odtéká z těch potrubí, tak u nás je to ještě relativně dobré, ne?
No, pozor. Záleží jak kde a záleží o tom, kdo to vlastní. Samozřejmě, že se snaží udržovat, opravovat a investovat, protože když vám praskají trubky, tak se podívejte na četnost havárií v Praze a dosah a to, co se stalo v Dejvicích a podobně, tak zjistíte že stav té infrastruktury, on je postupně samozřejmě stárnou ty trubky, tak znamená, tam se do toho musí investovat víc a víc a to se neděje, anebo do těch oprav jako vkládat víc a víc a to se taky tolik neděje, protože všichni šetří, tak se tam radši řeší se to prostě samozřejmě tak, jak to jde, aby to bylo v tu chvíli pro ten soukromý subjekt i pro to město nějak udržitelné, ale místo velké investice, které by znamenalo stop zisku, se to prostě tak se to prostě opraví tak, aby to fungovalo.
Ale má to nějaký důsledek na kvalitu té vody, třeba když v té stejné trubce, která je stará 50 let, tak se tam neuvolňují nějaké látky třeba, nebo tak?
Dívejte se, na těch kvalitu vody samozřejmě naštěstí hygiena jako kontroluje a je snaha, aby kvality vody se to nedotýkalo. Já mám informace o tom, že na některých částech regionu v republice přichází žádosti o to, aby hygiena snížila nějaké nároky na standardy, na kvalitu, lobuje se ve velkém v tomto v politice, v parlamentu. Proto je to jasné, protože v okamžiku, kdy nemusím dodržovat, každý někdo řekne, dusičnany do úrovně, já nevím, 30 stupňů nevadí. Ano. Někdo řekne 9, někdo řekne 15. Kdo to rozhodne, prosím vás? No samozřejmě, čím méně jich tam bude, tím je to lépe. Dusičnany to jsou hlavně hnojivá, jo, tyhle ty věci. Takže kdo...
Pesticidy a infekticidy.
A je tam spoustu věcí, které samozřejmě ani nejsou sledovány, které přišly s tím, jak se ten průmysl a vůbec celá ta společnost za těch dalších 30-40 roků vyvinula, typu hormonální antikoncepce a antibiotika. A to už v těch rozborech samozřejmě nikdo nemá. Jo? To znamená, ale to prosím vás není chyba koncernu, tohle to je naše chyba. Místo toho, aby jsme peníze investovali do těchto těch věcí, tak je necháme, aby je někdo vyvedl ven, tak jako jsme hloupí. To je fakt jako naše chyba.
A to ale musíme zdůraznit, to není jenom standardní jako obecní voda, ale že se jedná i o studně, že jo? I tam jsou ta hnojivá a tak dále.
Samozřejmě. Jako, ale teď se bavíme o těch, kteří tu vodu dodávají, já řeknu 80%, 90% obyvatel. Jo? To znamená,
ano, pitná voda.
Ten problém teď tady není o tom, jestli to vlastní nebo provozuje takový subjekt nebo takový subjekt, ale kde je zaměřená ta pozornost. A ta pozornost v okamžiku, kdy 90% toho vlastní soukromý subjekt, jehož priorita je dostat co nejvíc peněz prostě z toho odvětví na své účty a ne řešit to, jestli tam nám plavé hormonální antikoncepce a jak bychom to vyčistili. Jasně, tak prostě jsme nastavili systém, který nejsme schopni tu prioritu potom prosadit, anebo ano, on řekne, nechte mi moje zisky a budeme řešit i tohleto. Ale tím pádem zdražíme cenu vody ze 150 korun na 350 korun. Třeba, jo. Takže odpověď na tu vaši otázku je, která zněla, jestli mě mají nebo nemají, tak si myslím, že samozřejmě mě moc rádi nemají, protože jim vyhovuje systém, když se o tom nemluví, systém vařené žaby, když nikdo těm žabám neříká, jste vařené, no taky samozřejmě funguje lépe. Ale samozřejmě si myslím, že především to nevyhovuje těm politikům, kteří kolaborují. Protože v okamžiku, kdy se odhaluje, že prostě vedení statutárního města a soudci to popíšou v tom rozsudku, prostě šli soukromým subjektům na ruku, porušili veškeré možné předpisy, obcházeli zákon, umožňovali manipulace, to zatajili před státními institucemi, no tak samozřejmě, že to ti politici teda jako neradí slyší.
To je zločinné spolčení, myslím, že tomu říká, ne? Zločinné spolčení.
Já jsem teda na rovinu překvapen, že po těchto rozsudcích se policie tváří, že se nic neděje. To mě na rovinu v České republice jako překvapuje, protože v zahraničí, když přišly rozsudky o neplatnosti smluv nebo o protiprávním o to, tak se objevily důkazy o korupci a prostě neříkejte mi, že politici toto dělají zadarmo. Jako to nevěříte, já si myslím, že nikdo soudný. Já teď nemluvím jenom o financích, jo. To můžou být jakékoliv jiné výhody nebo motivační faktory, jo. Ale zaměstnávání rodinných příslušníků a podobně, to nemusí být napřímo, že? To je jasné. Já bych byl celkem zajímavý, překvapil bych byl, kdyby někdo udělal nějaký rozbor, kolik soukromých firem zaměstnává rodinné příslušníků těch politiků.
Ano.
Já myslím, že v tu chvíli by bylo vysvětleno úplně všechno.
Možná, kdyby se někdo uvolil k tomu, že s vámi bude spolupracovat a intenzivněji s vámi tu agendu prosazovat do veřejného diskurzu, do společenských debat a tak dále, do mediálního prostoru, tak by bylo dobré právě nabrat nějaké lidi, kteří by se právě jenom tomuto věnovali, protože samozřejmě jeden člověk nemůže zvládnout úplně všechno. My si každopádně zahrajeme písničku a po písničce budeme pokračovat dále. Naším hostem je inženýr Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě. Posloucháte Svobodný vysílač, od něhož vás zdraví Vítek, přeju hezký večer. Afraid of being you, don't care of what they say. Because everybody thought to be somebody. Vaším společníkem je stále Svobodný vysílač, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, jehož hostem dnes je inženýr Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě. My si povídáme o privatizacích, o koncernech, o vyvádění zisků z vody pryč z České republiky na základě smluv, které byly uzavřeny před 10-15 lety a jak se z toho eventuálně můžeme vyvázat. A pojedeme dál, postupíme na další téma. Mění se podle vašeho názoru pohled na vodu jako na strategickou surovinu na dobu, po kterou se problematice věnujete? Hovoří se stále častěji o suchu a nedostatku vody. Když jsme tu měli ten minulý pořad, tak jsme tady měli právě tu situaci, kdy už v květnu byly údaje ohledně spodních vod na úrovni někdy července nebo srpna. To znamená, ten pokles tam byl velmi rapidní. To znamená, že to sucho na jižní Moravě i v regionech, kde je více obcí o méně lidech, to znamená menší hustota lidí v rámci aglomerací, tak tam je vyšší a vyšší. To znamená, že to sucho bude stále větší problém. Máme tady také povodně. To znamená, je i tohle základ té vaší agendy, že lidé postupně začínají vnímat vodu jako strategickou surovinu, v podstatě tu nejzákladnější?
No samozřejmě. Já jsem na to vlastně už v té předchozí odpovědi upozorňoval. Ta pozornost těch lidí se samozřejmě k vodě dostává v okamžiku, kdy hrozí riziko, že není, jo, anebo není. A nebo se nějak musí řešit cisternama a je problém omezování a podobně, tak v tu chvíli tak krásné pořekadlo na to existuje, že vodu nikdy neřešíte, dokud vám nevyschne studna. Jo? To prostě v tu chvíli jste v háji a prostě měl jste ji řešit předtím. A to je přesně to, co se snažím já. Vy jste tady ještě v té předchozí otázce nebo v tom konci říkal, že by bylo dobré, aby se tomu nevěnoval jenom jeden člověk. Já po konzultaci v podstatě i s lidmi z Transparency International a vlastně částečně i s Nadačním fondem proti korupci mi bylo doporučeno, abych vlastně tu svoji práci a to, ten projekt Pravda o vodě přetavil a vlastně zinstitucionalizoval právě proto, aby lidi mohli se přidat. A proto jsem
do formy nějaké neziskové organizace nebo jakým způsobem?
Ano, založili jsme Nadační fond Pravda o vodě. Jehož cílem je vlastně to, co jsem celou dobu říkal, a to je v podstatě prosadit do legislativy právo lidí na vodu. To, když dostaneme do ústavy, to se podařilo třeba ve Slovinsku, právě díky těm snahám o komercionalizaci vody.
Pardon, Slovinsku nebo Slovensku?
Slovinsku. Aha. Kde byly právě podobné pokusy prostě udělat z části toho kšeft a části toho systém, kdy veřejný sektor něco financuje a užívá to soukromý sektor, ano. Tak to zarazili tím, že vlastně dali těm lidem právo na vodu do ústavy. A v tu chvíli veškeré ty legislativní kroky pod tím se tím musí vždycky z toho pohledu řídit. A ono to samozřejmě odpovídá i na tom, o čem jste se bavil teďka nebo ptal vy. To znamená sucho povodně. Řeší se to z čeho ty investice, z čeho se staví ty přehrady, z čeho se budou stavět nějaké řešení ochrany podzemních vod. No samozřejmě vždycky z veřejných rozpočtů. A proč máme financovat nějaké přehrady a proč máme financovat nějaké ochrany a podobně a pak to všechno předávat těm soukromým subjektům, aby na tom vydělávali. Tak si to postavme sami, tak jak to dělal ten Baťa a sami si to spravujeme, protože ti naši vodaři jsou pořád stejní. Tady nenapochodovalo 50 tisíc Francouzů, Španělů a Japonců, kteří by nám tady prostě řešili vodní hospodářství. To jsou pořád stejní lidi, jenom z jinýma vysačkama, ale jediný rozdíl je to, že prostě v tom managementu sedí, nebo ne v managementu, ale v tom představenstvu sedí prostě zahraniční subjekty nebo lidé, kteří pracují pro zahraniční lidi a berou za to prostě peníze a dostávají příkaz tolik a tolik chceme na svých účtech. Jo.
To je stejně zajímavý, jakým způsobem se odehrává ten mediální posun, protože jak vy pořád říkáte, že postavit si to sami a budeme si to spravovat sami, což dělal Baťa a dneska je to vnímáno ta retorika jako jakási komunistická ideologie za
barvou. Tak to je PR, to je prostě. Když se podívejte, někdo něco přečte to 10 lidí a každý to čte trošku jinou optikou, stejnou větu. A nedej bože, když to přečte právník. Jo, to v tu chvíli vlastně nevíte, co říkal. A ještě k tomu, když to přečte politik, no tak jako v tu chvíli zjistíte, že ta věta nemá vůbec nesmysl většinou. Takže a to může být jasná věta, jako jasné konstatování. Voda je život. A voda je život znamená pro soukromý subjekt a zdroj zisku. A jenom to tam neslyšíte.
Ano, rozumím. Zkusme tady navázat na věc, kterou jste načal v té odpovědi na mou otázku po písničce, kterou jsem vám kladl, a to znamená nadační fond Pravda o vodě. Zkusme se něco povědět právě o tomto fondu, nadační fondu Pravda o vodě. Proč vznikl, jaké má cíle, na co navazuje?
Dívejte, asi nejzásadnější věc je, že my nevymýšlíme něco, co už někdo nevymyslel nebo co už někdo nebylo zrealizováno. Je pravda, že já na ten problém jsem upozornil někdy v roce 2002 poprvé a vlastně jsem předem, bez toho, že bych byl nějaký genius, ale prostě selským rozumem, řekl, prosím vás, tenhle ten systém povede k tomu, že soukromé subjekty budou bohatnout a budou z toho vytahovat finance, znemožní to čerpání dotací, to znamená, nebudou peníze na obnovu infrastruktury a bude se to obnovovat jenom na úrovni odpisů, případně něčeho navíc drobně na to, aby to pokrylo peníze na ty lidi, kteří tam sedí, kteří ten systém udržují v chodu. A přesně toto se stalo. V okamžiku, kdy ty peníze teďka schází, tak přichází tlak na růst ceny vody. A když chybí ty peníze i z Evropské unie, tak ten růst ceny vody je samozřejmě o to větší tlak.
A teď přichází... nechybovaly právě ty vodárny dotace, které v podstatě odcházejí nebo nejsou přiklepávány, řekněme. A to právě slibovaly ty vodárny, ne? Respektive
ty soukromé firmy, které jako kdyby naháněly ten systém zprivatizovat, ano. Tak ty právě těm zastupitelům říkali, my vám zajistíme dotace, no my umíme v tom Bruselu, my tam vás známe, ty lidi. No a ti lidi už tam dneska nejsou, protože oni měli těsně před koncem volebního období a chtěli, aby se to schválilo co nejdřív, dokud tam sedí. A až se to schválilo, tak najednou se zjistilo, že dotace nebudou, no a odpovědnost je kde. Jo? Ten člověk sedí nejlépe v orgánu toho soukromého subjektu, to je úplně nejkrásnější, kdy to se dá taky odhalit. Ale já to vrátím k tomu, čemu jste se ptal. Jo?
Ano.
Nadační fond Pravda o vodě je postaven na tom, že chápe jednu základní věc. Já tomu říkám svatá trojice a neberte mě, prosím vás, teďka ani v dobrém, ani ve zlém, že někoho chci urazit, nebo naopak, že to chci stavět do nějaké náboženské nebo jiné pozice.
Jasně.
Voda, infrastruktura, vodárenská infrastruktura a prodej vody. Prostě to je svatá trojice, že v okamžiku, kdy toto je uzavřený cyklus, tak veškeré peníze, které od 10 milionů lidí vyberu, skončí zpět v té spotřebě, v tom odvětví. Buď v tom provozu, jako kdyby v zajištění těch nákladů na pokrytí té dodávky té vody a té vyčištění té vody, a zbytek, který zůstane tak skončí v opravách a v investicích do infrastruktury. Počet lidí, kteří tady platí za tu vodu, je konstantní. Pokud se nám tady nenahrne prostě 100 milionů nějakých zahraničních uprchlíků, tak prostě bude konstantní pořád. Stejně tak ta spotřeba vody nějak zásadně neklesá, klesla postupně, ale během 10 let, 15 let. A prostě peníze se vyberou konstantně. A jestliže cokoliv z těchto tří věcí zprivatizuju a řeknu, tady na tom můžete podnikat a vydělávat, tak jsem tam prostě nasadil soukromý penězovod, který z celého toho systému prostě vytáhne, co se dá ven, protože regulovat nějaký soukromý subjekt, který má monopolní postavení, já vždycky to popisuju, to je jak chytit tygra za ocas a říkat, za tou kořistí nejdi. Jsem velmi blízko toho, že budu sežrán, to je první věc. A druhá věc, stejně se mi to nepodaří, protože i kdyby ho chvilku zdržel, tak on najde nějakou klíčku, jak se k té kořisti dostat z druhé strany, protože to je... A i když nás bude toho tygra držet 10 lidí, jo, tak prostě furt jsme všichni v ohrožení, že přijdou nějaké žaloby nebo něco podobného a třeba, anebo jsme v ohrožení v tom, že prostě jinak najde nějakou jinou klíčku, kterou jsme do té doby neviděli. Jo. A to samozřejmě platí i pro státní regulaci, pro jakýkoliv systém. To znamená, říkám, že ta svatá trojice musí být spravována samosprávnými subjekty, vodárnami, které jsou v rukou měst a obcí nebo státu nebo krajů. A tím pádem je tam zastavena ta priorita toho těch samospráv a toho té obnovy a toho reinvestování těch peněz. A není tam žádná priorita soukromých peněz venku v zahraničí. A na tomhle celém je vlastně postavená logika argumentace ve Francii, kde to přebírají zpátky, říká se tomu rekomunalizace. V Německu, kde to přebírají do vlastních rukou, říkají 30 roků stačilo, máme zkušenost na věky a vracíme zpět. Prostě, jo. U nás ti politici si myslím, že ať chceme nebo nechceme, tak jsou v pozici, kdy se čím dál tím, ať chtějí nebo nechtějí, tak jsou čím dál tím víc konfrontováni s touhletou logikou. A těžko se jim vysvětluje, že nic nedělají. A nadační fond vznikl proto, aby lidem ukázal, že popsal problém a ukázal, že z něho odejít tím, že prostě ukončíme, máme tady jasně popsané kroky, jak se to dá udělat. Jediné, co potřebujeme, aby to požadovalo dostatečný počet lidí. To znamená, v okamžiku, kdy je to silné veřejné mínění, politik se bojí jediného, voleb a veřejného mínění. A prostě i ti politici, kteří spí, kteří to nemusí být prosím vás zlí lidé, to jsou prostě lidé, kteří se fakt jenom tomu nevěnují pozornost, tak v okamžiku, kdy někdo o tom mluví v hospodě, kdy o tom píšou noviny, kdy o tom mluví televize a kdy sem tam se objeví to, že je tady nějaká petice, nebo se objeví to, že na internetu lidi o tom píšou a říkají, a říkají, pane politiku, vy jste tady za mě poslanec, jaký je váš názor a podobně.
Ano, prostě udělal z toho veřejné téma.
Tak já z toho v rámci nadačního fondu už jsem to spustil, dělám veřejné téma, kdy jsme ve spolupráci s právníky, ve spolupráci s vodaři, ve spolupráci i s některými lidmi, kteří kdysi seděli ve vysoké politice, připravili petici. Já nejsem úplně peticový typ, ale považuji tohleto je za hodně důležité jako první krok. A ta petice má za cíl dostat 10 000 podpisů fyzicky, klidně 50 000 podpisů fyzicky, aby to mělo váhu prezidenta, a klidně 200 000 podpisů na internetu, protože já jdu souběžně jak internet, tak ty lidi hned potom, co to podepíšou na internetu, tak dostávají materiál písemně a jsou požádáni, aby to podepsali fyzicky i se svými rodinami a poslali zpátky.
Protože musíme předeslat, že internetový podpis nemá právní validitu v podstatě.
Přesně tak. To já mám po konzultacích s právníky, ale z druhé strany všichni říkali, když to pustíte přes internet, tak se to bude šířit velmi rychle. Ty lidi chápou, oni to cítí, že to je špatně s tou vodou v České republice, jenom jim musíme ukázat cestu, že z toho jde ven a jak. Jo? A já říkám, nadační fond má za cíl říct, tento problém tady existuje, jde z toho ven a jde z toho touto cestou. Půjdete s náma? A ti lidi se začínají přidávat. Já jsem to spustil, je to 3 dny a je tam, myslím, potřebuji 10 000 podpisů a na internetu mám v tuto chvíli nějakých 1600-1700 podpisů. Jo? To znamená, jestli každý to řekl 2-3 lidem v okolí, tak v podstatě, pokud ti lidi rychle pošlou, tak těch 10 000 budu mít, já nevím, v polovině měsíce hotové. Jo? Ale klidně předložme tomu parlamentu, klidně 20 000 podpisů, ta váha bude jenom vyšší. A podstatné, co je, existuje petiční výbor sněmovny a petiční výbor senátu a ten se těma peticema potom, když splňuje ty zákonné podmínky, tak se s nima zabývá. A my jsme do té petice, to najdete, asi to můžu říct tady, na pravdaovodě.cz/petice, tak tam najdete všech těch 10 bodů, které požadujeme a oni vychází z toho, co bylo schváleno v tom Slovinsku, to znamená úprava ústavy, garantování práva lidí na vodu, garantování toho, že ve všech legislativních věcech bude brána zřetel na to, že voda je veřejná služba a ne kšeft nebo podnikání. A třetí věc, která tam je zásadní, je ochrana vodních zdrojů, bezpečnosti, kterou dneska provádí vesměs ty vodárny a na rovinu samozřejmě provádí, ale bezpečnostní riziko se tady hodně změnilo oproti tomu, co bylo. A je, kdybych chtěl dělat nějaký teroristický akt, tak určitě nepojedu autem do náměstí, ale vyhmátnu si velké město a může být obrovský problém, který všichni vnímáme, že by byl daleko horší, než to, že někdo najede autem do nějakých betonových zátarasů.
Ano.
A to prosím vás, ani to tam, to teďka doufám, že nikdo neposlouchá z těch, kdo v té hlavě to nemá srovnané. Ale prostě fyzicky bezpečnost vody je hodně důležitá otázka, kterou tam taky požadujeme, aby byla řešena. A pak jsou tam věci, které říkáme, že by, protože samozřejmě ti lidi se ptají, prosím vás, kdo za to nese odpovědnost, kdo tam ty lidi pustil, jak to, že to funguje tak. Tak samozřejmě od toho si myslím, že má ten stát bezpečnostní složky, které by se měly zabývat tím, jak je možné, že politici, ať už ve vedení těch měst nebo ve vedení toho státu, něco podobného umožnili. To znamená, otevřeli ty dveře zevnitř těch vodáren do těchto systémů, když se bavíme o tom, kolik to je peněz ročně, tak je to přes 2 miliardy korun, které místo v obnově trubek skončí někde v cizině. Ale od lidí se vyberou. Jo? To znamená, myslím, že nadační fond vychází za prvé ze zkušeností v zahraničí, z reálných zkušeností, kde to legislativně pomohlo, dále ze zkušeností třeba i z Francie, kde i krásný dokument je natočený, dokonce ho najdete i na našich stránkách, na stránkách pravdovodě.cz, právě pod tím nadačním fondem, voda vydělává. A ne jak korporace bohatnou na vodě.
To je samozřejmě s titulkami, že?
To je s titulkami, to je super. To je jinak dokument, který vyhrál v Německu cenu Immanuela Kanta v dokumentárních filmech. jako jeden z nejkvalitnějších dokumentárních filmů, který mapuje právě chování koncernů v okamžiku, kdy ovládnou vodu, ale hlavně mapuje, a říkají to tam politici, jo. Politici říkají, dívejte se, co se stalo, tady přišel někdo a oni podepsali a on dostal takový a takový úplatek a byl odsouzený na tolik a tolik let, jo. A nebo a podobně, to znamená, jak to znamenalo, jaký růst ceny vody to znamenalo okamžitě oproti ostatním a tak dále. Jak jsou tam ty ztráty, o kterých jste mluvil, jo? Že tam je prostě 25% průsak, který lidi opět platí v ceně vody a tak dále. A v okamžiku, prosím vás, když tohle know-how někde funguje, no tak samozřejmě já v okamžiku, když si vemu důkazní materiál k situaci ve Zlíně, tak si nemůžu pomoct, ale já vidím kopii, jo. Takže
tak nadobovat na to, no, přesně.
No, jasně, že to je modifikováno o 20 let dál, ale systém funguje podobně, jako jo. To znamená a opět se na něm podíleli ti politici. To znamená, toto si myslím, že je zásadní, aby zaprvé tady existovala instituce, která se tím systémově zabývá, což si myslím, že nadační fond na to tu pozici právě má, protože on je neziskový, on nefunguje na tom, my poskytujeme informace zdarma, my prostě to, co najdete na internetu, mám velmi pozitivní hodnocení od vysoké školy, nebo od lidí z vysokých škol, že se zvedla kvalita inženýrských diplomových prací a semestrálních prací, že ti študáci pracují s konkrétními daty, že to nejsou obecné řeči, což mi samozřejmě na rovinu, mě to strašně překvapilo, bral jsem to jako hodno, jako jednu z takových malých medailí, protože já jsem věděl, že se vodou zabývají starší lidi, kteří to nosili kdysi v konvicích z náměstíček, jo, ale
ano.
A dejme tomu mladí, kteří postavili barák a najednou zjišťují, že platí 20 tisíc za vodu, protože zalívají zahradu, ale že se tím zabývají třeba 17-18 letí študáci, to mě nenapadlo, jo, takže to mě hodně potěšilo, to se to jako beru, že je pro mě víc, než jestli mě tam někdo navrhne na prezidentskou kancelář, jo, jako na nějaké vyznamenání, tak jsem říkal, kdyby prezident pomohl reálně, tak je to pro mě víc, nějaké medaily prostě jsou mi na nic, jako s tím ať nikde nejde. Ale v okamžiku, kdy vím, že se tím zabývají študáci a že profesoři to hodnotí pozitivně, no tak v tu chvíli je to pro mě opravdu ocenění a myslím si, že jenom jedinou věc je třeba, aby lidi pochopili. Jakákoliv činnost, ať už na internetu, nebo přes soudy, přes obrana, právní obrana, nebo cokoliv, co děláme, prostě stojí čas, práci a peníze. A já v okamžiku, kdy jsem postavený na systému neziskovky, tak musím pokryt náklady a musím pokryt veškerou tu práci kolem toho. Něco samozřejmě udělají dobrovolníci, já spoustu věcí dělám dobrovolně, ale musí to fungovat na tom, že ti lidi se prostě na to nějakou formou taky složí. A to můžou být samozřejmě firmy to a podobně. Tohle je věc, kterou pokud lidi pochopí, že kapka s kapkou dělá dohromady po tomto moře, tak pak si myslím, že to může být velká, rychlá tsunami, která rozdmíchá to, co tady potřebujeme, přivede pozornost těch politiků k té problematice. Ta petice je napsána tak, aby jasně vydefinovalo, na co se mají zaměřit a já jsem schopen v podstatě doložit to, že to, co tam říkám, má jasnou pro lidi, pro stát, pro města, jasnou výhodnou koncepci, kterou akceptovali zahraničí, realizují v zahraničí a vlastně není jediný logický důvod, proč ji nerealizovat v České republice. A v okamžiku, kdy za tím cíli, prosím vás, jo, budou stát jako lidi, kteří trošku budou vnímat už tu pozornost té vodě věnovat, tak ti politici to nemůžou ignorovat. To je jeden z kroků, který já jsem dokonce dal rovnou do té petice, že my půjdeme i potom, že vyzveme všechny politiky osobně dopisem, aby řekli jasné stanovisko, kdo má mít v ruce vodu, infrastrukturu a provozování vodovodu a kanalizace, tím pádem zisky z vody.
Ano.
A když to neudělají,
nezrelativizovalo jako všechno ostatní.
Tak. A v tu chvíli máme tady volby. A lidi budou vědět, když neodpoví nebo odpoví nějaký blábol, tak zveřejníme blábol. A prostě řekne, lidi si udělají názor, nebo uděláme nějakou inventuru těch názorů. Ale já vím, se mnou tady jezdí někteří senátoři, někteří poslanci. Já jsem odmítl, jsem si dovolil ten komfort, že jsem odmítl jezdit do Prahy, protože oni ze mě takhle tahali čas, hlavně čas, protože ví, že ho mám jako člověk málo.
Ale oni byste mohli blízknout, ale já jsem mluvil s tím Novotným, tak já se o to asi zajímám, že.
To hlavně před volbama, jo.
Najednou
bylo prostě spoustu lidí, kteří. A já jsem řekl, jo, přijďte, není problém, já se s vámi rád setknu, kavárna, dvorek, Frýdek, Místek.
To je takový dobrý filtr. Přece.
A to je krásný filtr, protože na to se ozvalo, víte, ale já jsem poslanec, to je jako, musíte přijít za mnou. A já říkám, no a já dělám poradenství touto formou. Pokud se mnou chcete komunikovat a myslíte to vážně s tou vodou, tak si najdete prostě 3 hodiny čas na to, že přijedete za mnou. Pokud si nenajdete 3 hodiny čas na to, že přijedete za mnou, toho, tak se té vodě stejně nebudete věnovat. A je zbytečné, abychom se potkali. Teď slyšíte to ticho na druhé straně, ale na rovinu mám i krásné reakce, kdy zareagoval poslanec a říká, pane Novotný, to v takovou facku jsem fakt potřeboval, já už jsem zblblý z toho, kdy můžu přijet. Jo? Takže jsme se potkali a už komunikujeme spolu 4 roky. Pozor, teď už je to druhé volební období, takže takhle. Jo? Takže jsou mezi nimi soudní lidi, ale oni potřebují pomoc. To si zase lidi musí uvědomit, že když se vytvoří to veřejné mínění, ta skupina, ta komunita, tak tito lidi v okamžiku, kdy s tím začnou vystupovat, tak oni budou mít daleko větší mediální sílu, protože v tu chvíli budou říkat něco za sebe argumentačně a budou říkat, ale ti lidi už o tom ví, jestli to nechcete respektovat, jestli to vedení strany to nechce respektovat například, protože v tom nějakou formou je zainteresováno z minulosti třeba, tak najednou budou říkat, ale oni nás nebudou volit. A to je případ podle mě sociálních demokratů, krásná ukázka, protože na to se už někdo si ptal, kdo v tom je, ale já říkám ODS a ČSSD úplně nejvíc a pak částečně KDU.
No, vy jste v podstatě dodával, že to byla jakákoliv strana, že to nebyla v podstatě jenom jedna strana, že v každé straně se najdou rozumní i nerozumní lidé, takže tam ani není nějakým způsobem důležité to stranické tričko, jako spíše opravdu individuální ale těch lidí, jestli se opravdu o to chtějí zajímat a zajímají se o vodu jako o strategickou surovinu.
Souhlasím s váma do té míry, že až na to, že v době, kdy se tohleto dělo, a to berme, že se to dělo hlavně do roku 2006, tak se střídaly dvě velké politické strany, které byly buď u vlády a hlavně na těch hranicích byly v koalicích, velkých koalicích.
Ano, ano. To znamená, že když na centrální úrovni byly v opozici, tak stejně tam byly v koalici.
Tak, to znamená, když jen tato otázka, když někde padla, myslím, že pan Veselovský se mě na to ptal, tak ta odpověď prostě nemohla být jiná. Ne? Že bych si, i když já teď řeknu, v Kroměříži byli lidi z ODS, kteří bránili vodu, co to dalo a ubránili. Jo, a ve Zlíně byli lidi z ČSSD, kteří bránili vodu a brání doteď, a lidi z ČSSD to zprivatizovali, jo, protože prostě byli ti slabší, ti rozumní byli v slabším postavení. Jo.
Rozumím.
To znamená, je to tak, jak jste to řekl, rozumné lidi najdete v každé politické straně. Myslím si, že každý, kdo se do té politiky nějakou formou posune, v podstatě a priori nechce, aby voda byla v soukromých rukou, ale pak je tady logika toho, jak to funguje, proč to vlastně někdo takhle dělá a jak je možné, že ten stát se tomu nebránil. A tady si myslím, že odpověď je bohužel v situaci, která se provalila na Slovensku, a to si myslím, že je zájmy soukromých finančních skupin a financování politických stran. Protože podle mého mínění v okamžiku, kdy někdo nahoře v té vládě bouchne do stolu a řekne, že tohle končí a jdeme po nápravě, tak v regionální úrovni si žádný ten politik nedovolí jít proti programu té strany a proti vedení té strany.
Ano.
A v okamžiku, kdy vedení nahoře řekne, to je záležitost okresu, to si musí ti komunální, a ti komunální potom to zprivatizuje a stojí s nataženou dlaní před státem a říkají, my nemáme peníze, dejte nám ze státní kasy.
Jasně.
A porcují se medvědi, tak v tom případě mi neříkejte, že ti nahoře o tom neví a nedělají to schválně. Za něco, já jako nevěřím tomu. A toto je cíl nadačního fondu, jo? To rozkrytí jak kdyby těch vazeb, kdy, ale priorita je prostě, já nemůžeme honit moc zajíci najednou, jo? Je to o financích samozřejmě hodně a o tom, kolik lidí může se tomu věnovat. To je taky o financích. Ale jednoznačně priorita je legislativní úprava ústavy, garantování právo lidí na vodu. Myslím si, že tohle při tom změně v rámci toho, co máme, to, co jste říkal, teplo, horko, sucho, povodně, klimatická změna. V okamžiku, kdy to je jako něco, co stát, jako kdyby musí zůstavit lidem garantovat, tak prostě v tu chvíli nějaké ty kolaborace a tyhle ty systémy, které jsou postavené na financování politických stran, anebo jenom na hlouposti, nevím, jako teď neříkám, kolik procent v tom je téhleté viny nebo téhleté viny, tak končí. A toto si myslím, že je nejdůležitější věc, kterou musíme prostě s těma lidma prosadit, protože v okamžiku, kdy je to ústavní právo, tak je to nadřazeno všem ostatním zákonům. Druhá věc, která je prostě dostat tu vodu, tu svatou trojici do správy měst a obcí, protože to je právě tím zajistíte ten bod jedna, protože v tu chvíli z toho eliminujete ten soukromý zájem, ten princip toho podnikání za účelem dosažení zisku. A tím to neznamená, prosím vás, že ty městské vodárny nemají chyby, že by nemohly někde fungovat líp a podobně, ale jak někdo říkal, když tomu budou velet politici, tak to bude blbě. A já říkám, a když tomu velí politici, kterým vlastně všechno spravují soukromé subjekty pracující za zisk, tak vy věříte tomu, že to funguje líp? Protože veškeré ty pozitiva, které tam jsou, pokud se objeví, tak samozřejmě skončí na účtech těch soukromých subjektů. A ten politik, který tam dokonce nemá ani to vzdělání a nemá ani tu inteligenci, tak je ještě v horším postavení, než v okamžiku, kdy tu vodárenskou inteligenci má. A ta ti vodaři, kteří tam pracují, když on přijde s nějakou hloupostí, mu řeknou, prosím vás, to je blbost, neblbněte, nebudem tady kapit třikrát do trubky, udělíme to najednou jako velkou investiční akci, že?
To je samozřejmě i ruku v ruce s privatizací dalších sektorů, například, jak jsme se bavili o tom zdravotnictví, nebo napadají mě České lesy. Pokud by se zprivatizovaly České lesy, začalo by se těžařské lobby, že začalo by se masivně kácet, to znamená, že retence by klesala a tak dále, to znamená, že by to mělo také nepříznivý vliv na zásoby vody a tak dále.
Přesně, dívejte se, jakákoliv veřejná služba, tohle opravdu krásně popisuje ta paní Švihlíková v té knižce, jak jsme se stali kolonií. Hmm. Soukromé subjekty v těch klasických podnikatelských oborech, ať je to v průmyslu, v zemědělství nebo v cestovním ruchu, tak jsou vystavené obrovské konkurenci. Ve veřejné službě, která je v podstatě veřejný monopol, to je správa lesů, to je prostě voda, to je teplo a podobně, jako v podstatě konkurenci v tom regionu vystavené být nemohou. A v okamžiku, kdy my jim dokonce garantujeme právo na zisk a návratnost investic, tak jsme z monopolu udělali supermonopol. A jestliže ještě oni jsou natolik šikovní, že prosadí to, že infrastrukturu jim budou stavět města a obce, tak je to sen každého podnikatele, protože vlastně podnikám bez rizika, s jistotou zisku a investicemi financuje stát. No tak co můžu chtít víc? Jo, to je v tom, co já říkám, že oni jsou geniální vlastně. Když se nad tím zamyslíte, tak je to geniální, je to perpetuum mobile postavené na tom, že z veřejných rozpočtů prostě všechno zafinancují. A když ne z veřejných rozpočtů, tak z ceny, kterou ti lidi musí za to zboží odebrat, protože bez vody nemáte šanci přežít. To znamená, je to chytře vymyšlené, ale je to nevýhodné pro stát a pro lidi a pro města. To znamená, já říkám, ano, je to geniální model a my ho tady nechceme. Tečka.
Takže voda, strategická surovina, voda rovná se strategická surovina, samozřejmě právo garantovat lidem právo na vodu, to znamená zakotvit tuto pozici v ústavě takovým způsobem, aby to poskytovalo jakýsi štít pro další možnosti vyvlastňování těch soukromých vodáren, soukromých zisků, vyvádění pryč z České republiky, kdy v podstatě jakékoliv další snahy o privatizace by se v podstatě odrážely jako od štítu právě od zakotvení práva lidí na vodu právě v té ústavě, a to je to důležité, o co se snažíte. To je ten největší v podstatě cíl té nadace.
Jo, já zdůrazňuji, že tady nejde o žádné vyvlastňování, znárodňování a podobně. Tady jde prostě o princip toho, že je to odvětví, je tak monopolní a tak zásadní, tak strategické. Pro občany, pro města, pro průmysl, pro všechno. Je to prostě strategická surovina. A ta by měla být v rukou státu nebo samospráv, samozřejmě, jo. A jestli to bude na úrovni krajů, nebo to bude na úrovni prostě okresních vodáren, anebo to budou státní politiky, to už je technicky záležitost. Mm-hmm. To je další věc, kterou tam třeba máme v tom, že se musí vytvořit státní vodárenská koncepce, která bude apolitická. Jo? To je třeba, toto je zase know-how z Izraele, kde asi nepochybujeme o tom, že voda v Izraeli je úplně základ toho státu.
Ano.
Krásně knížka vyšla, Budíš voda se to jmenuje, dokonce k tomu psal dva ministři naší čeští, tomu psali předmluvu a strašně jako říkali, že to je super, berme si z nich příklady. No. Říkám, no ano.
Myslím, pan Brabec, ne?
Pan Brabec a pan Jurečka. Jo, ale oni ti chlapi to myslí dobře, si myslím já, jo, ale je třeba, aby taky jsme začali něco dělat, aby jsme nenapsali, jako mají to dobře vymyšlené a berme si z toho příklad. A druhé volební období prostě reálně do toho stolu ještě nikdo nebouch. Jo?
No, přesně, no.
No, takže to je, a já říkám, že bouchne v okamžiku, kdy bude mít podporu těch lidí. Jo? To znamená, a je jedno, jestli to bude Pepa nebo Lojza. To je fakt jedno, jako těm lidem to taky začíná docházet. A samozřejmě to musíme udělat tak, aby to bylo transparentní, zákonnou formou. Nechceme tady jako nějaké revoluce typu Venezuela nebo Argentina, ale rozhodně nemůžeme, čím déle budeme ten stav, jak kdyby před ním couvat a zavírat oči, tím to bude dražší, protože každý rok otékají prostě obrovské peníze ven a roste počet objem peněz, které se vyvádí ven. Legitimně, ze zákona jako legitimně, a každý rok jsou ty trubky víc a víc vybydlené. Možná to je 50, jo, nebo 51, takže já to možná ještě jakž tak dohrkám, když to takhle řeknu. Jo. Já tady odcházím někde v 98, jsem se tak naplánoval. Takže si myslím, že se ještě to ještě možná půjde těch 40 let, jo, ale, ale myslím si, že moje děcka budou mít obrovský problém, pokud se něco nebude dít jako směrem k nápravě, protože ty trubky mají životnost 70-80 let, oni můžou ještě třeba 20-30 let jet nějak, že se dají opravovat, látat. A co bude potom? Potom skončí smlouvy, za 30 let nám skončí obnovené smlouvy a oni řeknou pro nás už, že to neefektivní a děkujeme a odcházíme a zavřete. A najednou zjistí ty města obce, to už jako někteří konstatovali, že prostě mají vybydlené trubky, že to je problém, jo? Že co s tím dělat teďka, kde máme na to vzít peníze. Říkám, no tak z toho nájmu. A teď si uvědomte, že třeba máme situaci, kde čistírna odpadních vod postavená za 100 milionů, z toho 80 milionů dal stát a je pronajata soukromému subjektu k provozování, který na ní, myslím, ročně vydělává 4 až 6 milionů korun zisku, tak nájem za to je 5000 korun ročně? Prosím vás, 5000 korun ročně za investici 100 milionů? Kdy to není ani prostě odpis, jo? Ani prostě ta částka, kterou by, kdyby to město, když bude střádat 5000 korun 100 let,
no, jasně.
A tohle to prosím vás je precedens pro mnoha regionech. Tohle je normální v mnoha regionech, ministerstvo zemědělství to ví a nic nedělá. Tak a oni řeknou, to je vztah, smluvní vztah mezi samosprávou a soukromým subjektem, my do toho nemůžeme zasahovat. No tak v tom případě říkám, prosím vás, ať tohleto vlastní soukromé subjekty, ať toto nevlastní soukromé subjekty, protože pak se nedivím, že oni tvoří tak velké zisky, když oni jsou schopni uzavřít tyhle ty smlouvy s těmi politiky.
Tak poslední otázka, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Jak mohou vodě a v tom, co děláte, pomoci sami lidé? My jsme se tu bavili právě o založení nadačního fondu Pravda a vodě, my jsme se tu bavili o cílech, který chcete dosáhnout a který postupně dosahujete v rámci petice, v rámci stanovení práva na vodu lidí garantovaných v ústavě a tak dále, jako strategické suroviny, což je v podstatě ten úplně základ, od kterého se potom odvíjí veškeré další kroky, které budou následovat. Takže jakým způsobem tedy lidé mohou pomoci vám?
Dívejte, první krok, který každý, kdo souzní s tím, co se tady jsme se bavili a má na to podobný názor, nebo má podobnou zkušenost, tak je jasná. Podepsat tu petici, přečíst si a pokud s ní souhlasím, tak podepsat tu petici, kde ty body jsou tady vysvětlené a jsou. To je znamená jít na stránku pravdaovodě.cz/petice a tam dostane základní informace ten člověk, o co se jedná a je to krok, který nikoho nic nestojí, jasně z toho pochopí, kam to směřuje a proč to tam směřuje. Pokud poslouchali nás lidé jako nějakou dobu, i kdyby slyšeli půlku toho pořadu, tak si myslím, že budou 3%, a teď nemluvím o sexuální orientaci, tak 3% lidí nebude nadšeno z toho, že jsme se o tom tady bavili, to budou zaměstnanci soukromých subjektů, ale 90% lidí bude mít na to minimálně pocitově stejný názor, jako jste v podstatě s těma otázkama jako říkal sám a já jsem na ně odpovídal. A v okamžiku, kdy to podepíše prostě 10 000 lidí, tak s těmi politiky budeme schopni komunikovat jako rovní s rovným. A já věřím tomu, že těch 10 000 podpisů bude daleko víc, že to nebude 10 000 podpisů, protože každý má svoje známé. To znamená, jedna věc je to podepsat na tom internetu, tomu člověku přijde do mailu ta petice fyzicky, to znamená vytisknout, podepsat a obejít svoje známé, podívej se na to, pokud souhlasíš, že já jsem podepsal, a potom to zabalit do obálky a poslat k nám na adresu, která je tam uvedená, to tady není třeba definovat. A to je první krok. A druhý krok, my ke každé té věci, já třeba teďka připravuju akci, aby se to dostalo, ta petice, do povědomí, protože moc lidí, to šíří to všichni lidi přes virtuální svět, a ten virtuální svět je rychlý, to je dobře, ale je třeba těm lidem to i vysvětlovat. To znamená, chceme spustit i nějaké kampaně a zase na to potřebujeme finance. To znamená, pokud jsou lidi ochotní, tak jsme zřídili darujme.cz. Je to systém, kde lidi můžou po částkách 200 korunách, 500 korunách, nebo kdo chce dát, může dát víc. A složí se peníze na transparentní účet, aby všichni lidi viděli, kam ty peníze jdou. A z toho se pak financuje kampaň informování dalších lidí v rámci sociálních sítí například a podobně.
To znamená, v tomto kontextu je důležité, aby lidé posílali třeba hodně lidí malou částku, aby nemusí každý posílat 500 nebo 1000, ale stačí každý pošle 100, 200, ale musí být hodně lidí.
Ano, jo, a já vždycky říkám, já vám to řeknu tak, já jsem dostal 50 korun od jednoho člověka a on mi napsal na mail a říká mi: pane Novotný, já se omlouvám, ale mi je, já nevím, 68 let nebo 78 let a a já fakt jako nemám víc a já bych vám strašně rád, a já říkám, prosím vás, nechte si ty peníze, neblbněte, tohle mají řešit 30 a 40 letí lidi, nebo ne, jo, prostě vy už jste svoje odvedli, vy jste ruchu. A on říkal, ne, já vám chci, já fakt jako pro mě to je otázka taková, já jsem vodař bývalý a tak, a jak, já vám řeknu tak, to je pro mě nejcennější 50 korun, jakou jsem kdy v životě dostal. A bacha, ten člověk dal trvalý příkaz a posílá mi každý měsíc 50 korun, ale to má hodnotu daleko vyšší, to jako úplně jinou, ne, to není 50 korun, jo, to jako, já jsem, jako fakt, když jsem to viděl, když jsem se s ním o tom bavil, já jsem chtěl po něm telefon, on mi tuží napsal mail, já jsem mu napsal mail a já jsem jako furt mu to chtěl rozmluvit, ale já jsem pak pochopil, že mu to nemám rozmluvat, že pro něho to je vlastně radost a jako pro mě to je zase jako něco neskutečného, jo, takže toto je cesta, když se složí prostě, já nevím, 5000 lidí po 200, tak počítat umíme všichni. Hmm. A jsme schopni zafinancovat jak tu kampaň oslovení těch politiků, tak ty záležitosti, já třeba na webu mám zapracovaných 25 společností plus soukromé a lidi po mně chtějí, aby tam bylo prostě všechny, ať tam je aspoň 60, 70 společností. A já říkám, ano, ale uvědomte si, že já, když to začnu dělat, tak já prostě mám firmu, které musím zadat, aby to tam zpracovalo, data musím sehnat, strávím na tom prostě třeba půl roku, než to připravím do té
všechno
pozice.
Všechno ostatní se zastaví, no.
A nic jiného nedělám, to je jedna věc, a druhá věc, všechno to stojí peníze a já to financuju všechno ze svého a prostě nejsem magnát, jako, jo. A samozřejmě čas mám jenom jeden, jo. A ti lidi to začínají chápat, jo? Že prostě když se spojíme, já to vždycky popisuju jako moře, jo? Že prostě jedna kapka k moři nikdy nedoteče, ale co dělá moře dohromady? No samozřejmě milion kapek, že? A tohle si myslím, že ten princip já na těch stránkách touhletou formou vysvětluju, že i s těmi politiky pohneme, když se sjednotíme a když ti lidi jako budou brát, že se nám podaří prosadit to právo lidí do toho ústavy, že to je ochrana každého z nás a našich děsek, a tak na to já na rovinu, když to bude dělat někdo jiný, tak já na to rád taky přispěju, jo. Když, nebo v něčem jiném, jako jo. Tohle je, ale pro mě, když vemu teplo, energie, voda, tak já vždycky říkám, když bude zima, tak si dám na sebe další vrstvu něčeho, ale bez vody si nedám další vrstvu něčeho, jo. Ta voda je úplně základ všeho a když se nám to podaří spravit ve vodě, tak se nám to může podařit i v jiných odvětvích, jo. To znamená, toto si myslím, že by ti lidi měli vědět. Já možná řeknu, podívejte se na stránky pravdaovodě.cz NFPOV, to je jako nadační fond Pravda o vodě, to jsou ty první písmenka. A to tam najdete, na pravdaovodě.cz je nadace. Tam uvidíte cíle a pokud s tím souzníte, no tak se hod přidejte. Protože když vznikne silná komunita, která si je schopna pomáhat, a to je i sdílením na internetu, můžete se stát fanoušky na webu, na Facebooku Voda lidem. To je, tam je v tuto chvíli sdružený nějak 8,5 tisíce lidí. Jo. A ti lidi nejsou ovce, to jsou lidi, kteří tomu rozumí, kteří ty příspěvky chápou, kteří, když se jich na to ptáte, to vidíte z komentářů, že jsou to lidi jako rozumní, jo? Že to fakt jako funguje, tak si myslím, že jsme schopni tu komunitu lidí udělat 80-tisícovou. No a v tu chvíli, když něco pošleme do toho éteru, tak si myslím, že ta síla toho je úplně jiná, než když nás tam bude 800. Takže jsou tři možnosti. První věc je petice, druhá věc projít si pravdaovodě.cz, prostě ten nadační fond, pokud vás to, a pak sdílení, to je zadarmo všechno, šíření informací, informování sami sebe, a pak pokud se vám budou líbit ty myšlenky, na kterých jsme to postavili a co chceme dosáhnout, tak nás můžete podpořit. Právě proto jsme, třeba já jsem to dlouho nechtěl, protože jsem říkal, jo, lidi pošlou peníze a nebudou nic, pak to nebudou sledovat. Takže to je důvod, proč já říkám, já preferuju menší částky pravidelně, protože ten člověk si to bude kontrolovat, kam ty peníze jdou a co se děje a budete vodě věnovat pozornost celý rok. Jo? A je to, já říkám, že ono se to nezná, ale když se poskládá po 200 korunách prostě 500 lidí nebo 1000 lidí, tak najednou zjistíte, že se dělají částky, z kterých se rozumně dá. A já jenom teď nakonec řeknu jednu takovou ukázku, kterou tam najdete na těch stránkách. V tom Zlíně trval ty soudy 15 let. Mě to stálo, já jsem to teď nedávno počítal, protože se mě na to někdo zeptal, já jsem to fakt nevěděl v celkovém součtu, přes 3 miliony korun. které bych, prosím vás, kdybych to věděl na začátku, tak do toho nikdy nejdu, protože bych nevěděl, že budu schopen vůbec je zafinancovat. Já prostě si to celé financuju sám. Ale prostě to bylo prostě 300 tisíc měsíc ročně a tak dále. Když to sečtete, ono se to napočítá. Prostě.
Ano, ano, rozumím. Takže člověk v polovině toho cyklu, tak už se mu nechce vracet nebo to zdávat. Že?
No nechci, ono to stálo hodně na tom, že jsem řekl, že se prostě nebudu tomuhle tomu zlu ustupovat. Ale hlavně je, že se teďka provalilo, že oni utratili za to, aby se to neprovalilo, aby soudy to neodhalili, tak oni byli schopni utratit 50 milionů korun. Za právníky, za různé pokusy, klíčky, za prostě jak kdyby v podstatě nějaké analýzy a podobně. A hlavně s tím balomutili ty soudce.
Prefabrikace.
Utratili 50 milionů korun a my jsme je porazili s 3 milionama. To znamená, nepotřebujeme miliardy. Fakt nám stačí rozumné peníze na to, aby jsme byli schopni se těm miliardám postavit. A to si myslím, že když si přečtete ten Zlín a jako tam jsou i rozsudky nebo závěry těch soudů, takže já necucám nic z prstu, já mám za sebou 15 roku zkušeností, včetně těch gangsterských praktik, které na mě vyzkoušeli. A já jako v dané chvíli vím, že když to jde v zahraničí, tak to jde i v České republice. Hlavy máme stejné, srdce máme stejné a voda je pro nás stejně důležitá. To znamená, je to jenom o nás, ale jako ten krok musí udělat každý sám za sebe, si to zhodnotit a říct, jo, toto je důležitější než ordinace v Růžové zahradě.
Když se trváme u té analogie moře, tak můžeme prohlásit a doufat, že vyvoláme tsunami s ohledem na informovanost a aktivity lidí, kteří se nabalí na váš spolek Pravda o vodě, respektive nadační fond Pravda o vodě, kteří začnou aktivně pomáhat a aktivně ty informace šířit mezi ostatní, mezi své známé přátelé, kamarády. To znamená, vážní posluchači, mluvte o vodě, hovořte o vodě, zajímejte se o vaše účty a snažme se nějakým způsobem aktivně k tomuto přistupovat, protože záleží na zodpovědnosti každého z nás, jak se k tomu postaví, protože nikdo jiný to za nás neudělá, i když pan Novotný se hodně snaží, ale on sám přece nic nezmůže, když bude bez naší pomoci nebo když zůstane sám osamocený bez naší pomoci, takže záleží to skutečně kolektivně na nás všech. To jsou slova Radka Novotného, inženýra Radka Novotného, autora projektu Pravda o vodě. Pane Novotný, já vám moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem, že se nám osvětlil tuhle tématiku, objasnil jste nám některé skutečnosti týkající se právě těchto faktů o vodě, o privatizaci a jakým způsobem z toho vystoupit ven. A já věřím tomu, že postupně, až se bude rozrůstat nadační fond Pravda o vodě, že si popovídáme i o vašem postupu, jakým způsobem se vyvíjí vaše aktivity a jak postupujete dále v informovanosti a v podstatě o čemkoliv, co se týče vašeho nadačního fondu. Takže ještě jednou moc vám děkuju a my jako Svobodný vysílač budeme rádi podporovat i třeba, já nevím, různými upozorněními, upoutávkami na tu petici a tak dále. Na tom všem se můžeme určitě dohodnout. Děkuji vám moc ještě jednou.
Taky děkuju. Taky děkuju a v podstatě už to, že to lidi poslouchají, je pro mě věc, která je pro mě hodně jako povzbudivá. Jo? Lidi mi píšou pozitivní věci, ale já říkám, dívejte, to, že dáváte lajky a že sdílíte, je fajn, ale to je ten virtuální svět. Virtuálním světem politiky ze židle nezvedne. My je potřebujeme zvednout v tom, že tam bude jasně ležet požadavek lidí a že ten požadavek lidí bude slyšet i v médiích. A můžu vám říct, že si myslím, že média už tu problematiku pochopila. Na rozdíl třeba 5 roku dozadu bych vám to neřekl, protože i když byly první rozsudky, tak já jsem nevystupoval v Reportérech ČT nebo v Nedej se plus nebo v DVTV. Nikoho jsem jak kdyby nezajímal. Jo? Ta voda ještě nebyla téma. Dneska už je to jinak. To znamená, i média se o tuhle problematiku budou zajímat a já myslím, že ty politici pijou vodu stejně jako my, takže máme šanci. Děkuju.
To znamená, můžou zůstat sedět na té židli, jo, tak nejde a stačí, když zvednou ruku aspoň, když o tom budou hlasovat.
Tak, ano, ale pro něco rozumného, prosím vás, jo?
Určitě, ano, určitě. To byl inženýr Radek Novotný, ještě jednou autor projektu Pravda o vodě. Vy samozřejmě, vážní posluchači, zůstaňte s námi, protože pro vás připravujeme další pořady, zůstaneme vaším společníkem po další hodiny a dny, týdny, měsíce na Svobodném vysílači. My se s vámi loučíme a samozřejmě tento i ostatní pořady můžete najít nejenom tady na stránkách svobodný-vysílač.cz ve formátu MP3, který si můžete stáhnout třeba do vašeho MP3 přehrávače a pouštět si nás v době, kdy budete offline, tedy mimo ten virtuální svět, o kterém jsme tu mluvili, anebo si nás můžete vyhledat a spustit i na kanále YouTube bez písniček. A tady nás můžete právě také i sdílet tento pořad informace, které nám sdělil Radek Novotný na sociální sítě, aby si to další a další lidé poslechli. To je všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju vám ničím narušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště na slyšenou. Hezký zbytek dne.
tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama en el mundillo caliente.